Kun Radio Sagale Amerikati. Radioon Sagale Amerika wixata qabeega jimaataat galgala keessaa saalama walakkaa jalqabeega saasadit meter bandi digdami lama digdami shanit soddomi tokkorratti Washington DC irraa kadabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo intarneetii saatalaayitii naayilsaatii feesbuukiidhaan kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamu akka mooltan. Roobii 18 bara 2020 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo 39 bara 2013 keessummeessaan keessan irraa ni namoo daandiiti. Bulchiisa naannoo kibbaa godinaa Koonsoof naannoo isaatti walitti bu'insa uumameen namoonni dhannoo hin qabne walumaa galatti 15 ajjeesamu dubbatu jiraattonni bilbilaan VOA'tti himan. Kan eega jalqabame 7 guutiin waraansi naannoo Tigraayitti geggeessamaa jiru dhiibbaan inni biyyoota ollaa keessatti fidu dabalaa jira jedhu xiinxaltoonni. Naannoo Beenishaangul Gumuz godinaa Matakkal keessatti nageenyi dhabamuu fi namoonni dhannoo hin qabne ajjeesamuun maaliif daddabalee mul'ate? Kanarratti hayyoota haala naannoo sanaatti dhiyeenya qaban lama dubbisnee jirra. Kanneeniif kabiroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya. Prodiyuusariin Tamsaasa irraa Faasil Gabayyoo, Tamsaasa Interneetiif Miidiyaa Hawaasummaa kan qindeessitu immoo Tigist Gammeeti. Oduuf gara soraattan sin dabarsa.
Akka itti gaafataman guddaa waraana Itoophiyaa Itamaa Jawar Biraanuu Juulaa jedhetti waraana Itoophiyaa seera kabachiisuuf ba'e mata waraanaa cufattu moo'utti jira. Akka jechitti gaafatama waraana Itoophiyaatti waraana Itoophiyaa Tigraay gama dhihaa Danshaa Bakorii haga Adigoos Hadi Hagaraay Hadi Guzmaan cabse seeneetiin Arda Shiraaroo to'ate. Tigraay gama kibbaatti ammoo Waajaa haga Koroon fudhateetiin durmaa deemuu jira jedhan. Tigraay gama Haalle Carcar Mehoone Raayyaaf Qobboo fudhateetiin dahoo dhagaallee cabsee jedhu. Gam haaliin ammoo akka bulchiinsi labsii muddamsuu jedhetti gareen waatfaan misooma hedduu balleessuu jiran naannoo isaanii keessa. Karaa maqaleen dhaqan irraa riqaa gugurda 4 cabsan shiree faksumilleetti karaa asfaaltii qotanii boolla tolchaniidhaan. Kam haaliin ammoo tarkaanfiin mootummaan garee dhiwaati irratti fudhateen ibsa eebisaaniif bilbilii 7-1 dhaabatalleen akka warri lafa jedheedhaanitti amma dhaayyuu deebi'anii jedha masfiin irraa ga'u oduu achi ergeen. Ministeerri Hajaa Alaa Ameerikaa Mike Pompeo waraanii TPLF lola biyya alaallee wal qabsiisuu fi 7 dabarfees eertiraa loluun waan ta'uu qabaatee miti jedheetiin morme. Tarmaafuyyoo akka TPLF fi bulchoota Itoophiyaa muddamsuu tana dhaabaniitiin naga deebisanii. Nama nagaalleetti san gaafannaa jedhe Tiwiitir irratti kalee barreessa. Embassiin Ameerikaa Itoophiyaa jirulleen kalee ibsi Tiwiitir irratti baaseen sochii waraan naannoo Tigraayitti jiraniin intarneetiif bilbilii cite hin deebinee jedheeti. Embassiin Ameerikaa tokkummaa mootummootaallee dabalateetiin yoo danda'am lammii isaa achi baasu ta'uu baannaan ammoo fulumu jiranitti akkufee gan gaafate itti dhaame. UK'tti ministerii haajaa alaa Afrikaa James Dadridge ergaa Tiwiitirii kalee barreesseen akka muddamsuun Itoophiyaa keessa jirtu ariitiin dhaabatu gaafate. Waraan 7 dabre eertiraan lolan jedheefi. Jeequmsi Itoophiyaa keessa jiruun siniifuu jedhaniiti naga namaallee tisuu malanii jedha. Dhaabbilee qarqaarsa waliin ta'aniitiin jara waraan baqata kan qarqaaruuf itti jirraa jedha ministeri kun. Bulchiinsa naannoo Hararii mi waraanaatiif galmee seer malee horii walitti guurani qabe warra tanaan shakkan 14 man murtiis dhiyeessee jedha. Akka Addis Chokkoloodoo achi ergeen jedhetti warri tanaan shakkame qabame waraana biyya kadurifa. Akka taanaan itti gaafatama poolisii aanaa komaander Naasir Badir jedhetti warqabaam keessa sadarkaa waraanaatti haga koloneelii Gafaat keessa jira. Jara kana uummatatti odeeffannoo poolisii kanneen qabanii jedha. Waan jara kanarra shakkanii qaban keessa raadoonii waraanaatii fi milisarii waraanaa fa'aa jedhan. Warqabaam keessa hagi tokko maraata of fakkeessee qabanii jedha uummatni naannoo isaa akka eegatu gaafannaa jedha itti gaafataman kun. Itoophiyaatti namee dhiyoo tana bulchiinsi naannoo Tigraayiif yeroof jedhaniitiin filan Dr. Muluu Neggaa hojiin isa taqara bulchiinsir deebi'anii jaaruu jedheetiin VOA'tti. Dr. Muluu seermaan maarii federeeshiniitiin filanii jedha. Akka jechaa Dr. Muluutti chaartariin haara'ee naannoon bulchanillee yaayyuu qophoofte. Eegii hojii mootummaan ammaan tan itti jiru kan tundumatte hojiirra ooltii jedhee jedha Iskindir Firew kaa oduu tan nu erge. Waldhabdiyoo tana mootummaa naannoo kibbaa gara Koonsoo keessa dhalatteen nama 15 tana lubbuu dhabee jedha. Itti gaafatamaan biiroo nagaa naannoo suni Obbo Alemaayyoo Baawudee waan rakkoo tana qorachuu jiranii jedhee jedha. Yoonataan Zabdiyoos oduu achi ergeen yaalanne nutti.
Bulchiisa naannoo kibbaa godina Koonsoo aanaa Daraashee Aleenaa fi Amaaroo Gandeen Buniitii fi Gomaayidee akkasumas magaalaa Saganii fi naannoo isheetti qabeenya uumamaa irratti walitti bu'iinsi waggoota dheeraa fi gaggeeffamaa lubbuu namaa galaafataa ture sun ammas itti fufee jira. Godina Koonsoo fi aanaa addaa Aalee gidduu ganda Koolmee keessatti irra deebi'uun walitti bu'iinsa uumameen namni sadii ajjeefamanii kanneen biroon madaa'u ijaan arginee irraa kanneen jedhan VOA ibsanii jiru. Nagaa eega dhabnee kabubbullee ta'uus xumurri tokko ittiin kennamne jechuudhaan jiraattonni mootummaa bulchiisa naannoo sanaa fi kan gandeen isaanii komatu. Gama kaaniin magaalaa Saganiif naannoo isheetti aleellaan gaggeeffamaa jira jedhameen namni sibiiliin 12 ajjeefamaniiru. Hidhattoota naannoo fi kan Oonag Shaneetu harka keessaa qaba jechuun jiraattonni maqaan isaanii akka hin ibsamne gaafatan dubbataniiru. Itti gaafatamaa waajjira nagaaf nageenyaa kabulchiisa naannoo Kibbaa obbo Alamaayyoo Baawude walitti bu'iinsi jiraachuu mirkaneessanii naannoo tasgabbeessaa fi ittiin ka'umsa walitti bu'iinsa kanaa qorataa jirraa jedhaniiru. Baatii shan dura aanaa addaa aallee fi godina Koonsoo gidduutti abbummaa lafaa irratti gaaffii ka'e hordofee walitti bu'iinsa uumameen namoonni 25 caalaan ajjeefamuu fi abbaa warraa kumaan lakkaa'aman manaaf qe'ee isaaniirraa godaanuuf dirqamuun isaanii ni yaadatama jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos hawaasa irraa gabaaseera.
Akka warri lafaa jedhutti rakkoon Benishaangul keessaa kaanami irratti lubbuu dhabuu fi jiru ammallee falin arganne warri lafaa bulchiinsaa iyyuu tanaan himata. Bulchiinsa ammaa immoo caasaa bulchiinsa haaraa ijaaramuu jiraa jedhe. Guyyaa lamaan durallee takka warri lafaa jedhutti nama sadii tanaan lubbuu dhabna. Rakkoon dhiyoo tana nama gara 40 dhiyaatu irratti fixanillee falin arganne jedhee jedhe. Arrallee akkuma kanaa jedhu warri lafaa bulchiinsa ammaa immoo ergamtoota dhihaatiitti akka nan fixuu jiraa jedhe. Suni itti gaafatamaan biiroo nagaa naannoo suni gaashuu dhugaas dubbiin dhiyaattuun dhiyoottu dhumattii fi jedhee jedhe Aster Misgaanaa oduu tanachi ergite. VOA afaan Oromoo caqasuu jirtan ministeeri haajaa alaa Ameerikaa Maayik Poompeeyoo kan Joorjiyaa dhageetiin bulchoota biyyisuuniitiin Tibiliisi keessatti wal mari'ate. Walabummaa Joorjiyaa akka deeggaruu fi demokiraasii biyyisuunillee jabeessuuf mirkaneesseef Poompeeyoon biyyoota jaalleewwan Ameerikaa, Awurooppaa fi jidduu galbahaa jiran jedhetti imaltu dhaquu jira. Pireezidaantii Joorjiyaatiif muummee ministeeri biyyisuunillee wal mari'achuuf karoora qaba. Ameerikaan Joorjiyaa gargaaruun dhiiftuu jedhe keessattuu yoo Raashiyaan ukkaamsiteetiin biyyitan irtaa'u jirtutti jedha. Kutaa Joorjiyaa lam Saawuz Oseetaa fi Akaaziyaa ganna 12 duratti Raashiyaan irrumaan fudhatteetiin amma harka qabdi. Poompeeyoon achumaan Israa'elillee dabreetiin muummee ministeeri biyyisuunillee wal mari'ata. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp kaleellee itti gaafatamtoota mootummaa keessa tokko hojii irra buuse. Namni hojii irra buusan kun daayireektarii caasaa nagaatii fi to'annoo nagaa caasaa nagaa elektirooniksiiti Kiristoofer Kiriibs. Namni kun filannoo Ameerikaa irratti dubbidhara dubbatee jedhanii hojii irra buusan. Kiriibsiin kun filannoon Ameerikaa tabarana pireezidaantii Tiraamp jeersuun hin taane hin hatamne wanni waliin dhaamellee hin jirtu jedheetiin dubbate. Namni hojii irra buusan kun dhugaa jenne ammallee sunum jenna borillee sunum jennaa jedheetiin Tiwiitarii irratti barreessa. Pireezidaantii Tiraamp filannoon Ameerikaa tabarana waan seer filannoon guutin hedduu qabna sitan ammoo seeraan gaafannaa jedheetiin marroo hedduu Tiwiitarii irratti barreessuu jira. Joo Baayden namni filannoo pireezidaantummaa Ameerikaa mo'ati jedhanii labsanii fi bulchiinsaafuuf qopheessuu jira. Waan nagaa biyya irraalleetti kalee odeeffannoo mootummaa irraa argate dhaabbilee mootummaatiin wal mari'ate. Baayden silaa ammatti mootummaa yayyabachuuf bajeet argateetiin waan hedduu qopheeffachuuf eegachuu jira. Bulchiinsilleen hojii mootummaa itti aanuuf kennuufi silaa ammatti waan hedduu mallatteessee qopheessuuf malee jedhe. Obomboleettiin Awuta jedhani ardii sentiraal Ameerikaa irra maruu jirtu taani xiqqoo miil cabsattuun lama ammaan tanalleen koraagootti bubbee fi lolaatti gadhiisuma jirti. Hagee dalakanii qofatti akka dhaabii to'annoo qilleensa Ameerikaa Maayaamii jiru jedhutti Awutaan sa'aatiitti kiiloomeetirii 65 ceete Honduraasuu dabarte. Obomboleettiin tuniin eedan qof bisaan laf kiiloomeetirii 7 haga kiiloomeetirii 20 gahan lafa gallakkiif jedhanii eeguu jiran warri dhaabu qilleensaa. Haa taatu ammoo miil cabsachaa deemuu jirti. Bubbeen bubbiftuun tuniin Khalifa sa'aatiitti kiiloomeetirii 210 caali ceete Nikaaraaguwaa geette. Adoo sun hin beekanu humni dabalatteetiin sa'aatiitti kiiloomeetirii 250 ceeteetiin sadarkaa 5 ol geette. Waan itti qajeelti gara ballee gargaggalcha biyyatti facaafti. Yoo akkan ceetu kana.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kan eega jalqabame torban laman guutiin waraansi naannoo Tigraayitti geggeessamaa jiru dhiibbaan inni biyyoota ollaa sanaa akka Sudaan, Eertiraa fi Somaaliyaa keessatti fidu dabalaa jiraa jedhu xiinxaltoonni. Gabaasaa Mohaammed Yesuuf Naayiroobi irraa erge Tujubeetu dhiyeessa.
Loltoonni mootummaa Itoophiyaa lola torban lamaa booda magaalaa Maqalee irraa fageenya kiiloomeetira 120 irra kan jirtu magaalaa Alammaaxaa to'annaa jala oolchan. Mustafaa Alii hayyuu dhimma nageenyaa akka gaanfa Afrikaati. Alammaaxaa to'atuyyuu mootummaan federaalaa walitti bu'iinsa yeroo dheeraatu isa eeggataa jedhan. Alii Act 1 Translation. Kun Itoophiyaan fuula duratti tarkaanfataa bakkatti dabalaa qabachuu akka dandeessu mul'isa. Garuu yeroon isaa ulfaataadha. Waraansi kun tarii ribxee loltummaa ulfaataa finiine kan iwahaatiin fonqolchuuf ulfaataa ta'etti jijjiiramuu malaa jedhan. Loltoonni Tigraay maadhee waraanaa raayyaa ittisaarratti haleellaa raawwatan erga jedhamee booda baatii kana keessa loltoonni mootummaa Itoophiyaa loltoota mootummaa naannoo Tigraayiif amanamoo ta'an irratti haleellaa oofan. Waraansichi duruu siiviloonni 20,000 ol ta'an nageenya isaaniif sodaatanii gara Sudaanitti akka baqatan gochuunsa rakkinni namoomaa naannoo sana hammaataa deemu mul'isa. Guyyoota dhihoo as waraansichi hammaatee jira. Pireezidaantiin naannoo sanaa Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el humnoonni isaanii haleellaa misaayilaa Eertiraa irratti raawwachuu isaanii ibsanii haleellaan itti dabalaa akka jiraatullee akeekkachiisan. Tigraay Eertiraan nu waraanuuf loltoota ishee nutti ergitee himannaa jedhu Eertiraan ni haalte. Aliin akka jedhanitti hirmaannaan Eertiraa mootummaan Itoophiyaa waraansa sana injifachuuf carraa qabu ni cimsa. Alii Act 2. Waraansichi du'atti dabalaa akka jiraatu kasaaxilu yoo ta'u walitti bu'iinsa kanaanis baqattoota hedduu jiraata. Eertiraan seenuun humnoonni Eertiraa teessuma lafa sanaa beekuun isaanii Abiy Ahmed akka irra aanu godha. Sababiinsaa martinuun isaanii Tigrootaa jedhan. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed dilbata darbe akka jedhanitti humnoonni isaanii lola kana dura dhaabbachuu akka danda'aniif deeggarsa biyya kabiroo akka hin barbaachifne tuqan. Guyyoota dhihoo as lola waraanaa tasgabbeessuu akka gargaaraniif loltoota Somaaliyaa keessa turan hanga tokko gamasii baasaniiru. Tarkaanfiin kun immoo Somaaliyaa irra dhiibbaa hamaa kaa'uu malaa jechuudhaan dhaaba rakkoo addunyaa qoratu ICG'tti daayireektarri sagantaa Afrikaa Comfort Iroo beeksisaniiru. Iroo Act. Kun keessumaa innaa Somaaliyaan filannoo paarlaamaaf pireezidaantiif qophaa'aa jirtuuf muummicha ministeeraa Itoophiyaaf pireezidaantii Somaaliyaa Mohaammed Abdullaahi Farmaajoo gidduu hariiroo cimaan waan jiruuf Somaaliyaa balaarra buusuu mala. Dhimmi akkaan yaaddessaan yeroo ammaa kan nageenyi ishee laaffataa ta'e Sudaaniif Somaaliyaan immoo innaa filannootti deemaa jirtutti maal ta'uuf akka jiru jedhan. Biyyoota uffee sahaaraa gad jiraniif xiinxalaatti kan nagaa kata'an Toomaas Marfi gama isaaniin walitti bu'iinsichi haala nageenya biyya keessaaf rakkisaa ta'a jedhan. Marfi Act. Naannoo Oromiyaa, Amaaraa, Somaaliyaaf naannoo uummattoota kibbaa keessa walitti bu'iinsa bal'aan kan jiru yoo ta'u raayyaan ittisaas sana to'achuuf yookaan keessumaa humnoonni nageegumsa naannoo sana gochuu sadarkaan dandeenye irra jira. Mootummaan federaalaa yeroo ammaa naannoo Tigraay waliin waraansa irra jiraachuun dandeettii jiruuf daran rakkisaa akka ta'uuf Abiy loltoota Somaaliyaatti bobbaasuu ilaalchisee murtii cimaa akka murteessan dirqisiisa. Kun immoo amisoom haa ta'u kabiroof jechuudha jedhan. Amisoom gurmuu gamtaa Afrikaa ka Somaaliyaa keessaati. Yuunaayitid Isteetsi tokkummaa mootummootaaf humnootiin addunyaa martinu lolli dhaabate tattaaffiin araarteessummaa akka jalqabamu gaafatan. Mootummaan federaalaa garuu hoogganoota naannoo waliin marii kamiinuu akka hin geggeessine waan ibseef kun hanga ammaatti hin milkoofne.
Yeroo lakkoobsi namoota COVID-19 qabamanii Yuunaayitid Isteetsi keessatti baay'ee dabalaa jirutti kasilaa vaayirasichaan baay'ee miidhamti jedhamtee tilmaamamte ardii Afrikaa keessatti agi lakkoobsichi dabale xiqqaadha. Miseensa gurmuu hojii dhimma vaayirasii kan White House Dr. Anthony Fauci fi daayireektara waaltaa to'annaa fi ittisa dhukkubootaa Dr. John Nkengasong dabalee ogeeyyiin fayyaa dhukkuba daddabraa kanarraa naannoleen addunyaa adda addaa maal akka barate torban kana keessa walgaanii mari'achuuf jiran gabaasaanitaa Paul Johannesburg irraa ergite jaalalleetu dhiyeessa.
Masriin yeroo jalqabaaf nama vaayirasii koroonaan qabame qabaachuu ishee baatii guraan dhala keessa bartee aangoonni eegumsa fayyaa uummataa kan Afrikaa gara tarkaanfii fudhachuutti qajeelan. Torban tokko booda kan biyyoota 55 miseensummaan qabatee jiru gamtaa Afrikaa irraa hayyoonni Finfinnee keessatti walga'uun karoora qaban dhiyeessan. Baatii 9 booda hoogganaan tajaajila fayyaa kan sadarkaa olaanaa deebiin qindoominaan kenname weerara dhukkuba aardii Afrikaa keessaa hamaadha jedhame koroonaa irraa lubbuu namootaa oolchuu danda'eera. Afrikaa keessatti dhukkuba COVID-19 kan qabaman 1,000,009 yoo ta'an kunis isa silaa ni dhaqqaba jedhame irra xiqqaadha. Dr. John Nkengasong waaltaa ittisaaf to'annaa dhukkubootaa kan Afrikaaf daayireektara ta'uun hojjetu. Isaanis akka jedhanitti weerara vaayirasii koroonaa kana ittisu aardiin Afrikaa akka danda'u mirkaneessinee jedhan.
The key unified leadership of the continent very early on in February has been a very critical factor in.
Dhimmi John hoogganoota aardii Afrikaa dursinee baatii guraan dhala keessa tokkummaan akka karoorfatan gochuu keenyatu vaayrasiin koroonaa akka hin facaane ittisuu irratti gargaare. Baatii bitooteessa jalqabatti ituu waan hundumaa hin cufne ta'e. Fakkeenyaaf akka Afrikaa kibbaa kan guyyaa 2-2 lakkoofsi namoota dhukkuba kanaan qabamanii ni dabala ture. Wanni Afrikaa kibbaa mudate akkanatti fakkaatutti weerara sahamaadha jedhaniiru. Dr. Ken Gasong akka dubbatanitti dhukkubi kun michummaan irratti hojjechuun murteessaa akka ta'e agarsiisee jira. Walta'uun qindaa'anii hojjechuun faca'ina vaayirasii koroonaa to'achuuf barbaachisaadha jedhan. Dhaabbata biyyoolessaa United States kan dhukkuboota alerjii daariqaa kan hoogganan Anthony Fauci kan weerara vaayirasii koroonaan akka hamaatti miidhame United States'ii jedhan. Wiixata darbe konferensii gama viidiyoon gaggeeffame kan hayyoota eegumsa fayyaa irratti kana dubbatan Fauciin vaayirasii kana ittisuuf qabxiilee 5 hordofamuu qaban tarreessan. Afaaniif funyaan haguuguu, walirraa fageenya meetira 2 qabaachuu, lafa namni walitti qabame irraa fagaachuu, mana keessatti walitti qabamuu mannaa alatti gochuu fi yeroo yerootti harka dhiqachuu akka ta'e dubbatan.
Public health measures were adhered to universally and consistently over the country. It is clear.
Qabxiilee 5 kana hojiirra oolchuun kunis sadarkaa addunyaatti akkasumas biyyoota keessatti haala dhaabbataan hojiirra oollaan akkuma muuxannoo darban kan biyyootaarraa argannetti ituu biyya keenya keessatti hojiirra oolchineerra ta'e weerarri yeroo ammaa akkaan dabale kan hin arginu turree jedhaniiru. Kutaalee United States hanga tokko keessatti hoogganoonni siyaasaa tarkaanfilee kana fudhatanii jiru. Kutaalee kanneen biroo keessatti immoo barbaachisummaan aguuggii fuulaaf funyaanii yookaan maaskii falmiin uumamuun akkasumas uggurri kaa'ame dinagdee miidha jechuun didan. Faawuchiin akka jedhanitti dhumi falmii fi diddaa kana guutummaa United States keessatti weerarri dhukkuba COVID-19 akka hammaatu godhee jedhaniiru.
Around June 19th, we had the beginning of a resurgence of cases due to the attempts to so-called reopen the economy.
Gara waxabajjii 19 diinagdee fi biyyattii deebifnee bannaa jedhan yeroo sanatti weerarri kun irra deebi'ee ka'uu eegale. Qajeelfamni hordofamuu qabus akkuma kutaalee biyyattii adda adda ture. Sana booda weerarri deebi'ee ka'uun namoonni gara 70,000 ta'an dhukkuba koovidiin qabaman. Sanbood lakkoofsi kun gara 40,000 gadi bu'e yeroo hanga tokkoof. Amma giddugaleessaan 86,000 ol guddateera. Kunis ka 7 giddugaleessaan yoo ilaalledha jedhan mee 80,000 jin. Baatii keessa jirru sadaas gaafa 4 guyyaa tokkotti nama 100,000 qabamee jedhan Fauciin. Yuunivarsiitiin Jaan Hapkins akka jedhutti United States yeroo ammaa namoota COVID-19 qabaman 11,000,000 caalaa akkasumas lakkoofsi namoota dhukkuba kanaan dhumanii 200,050 ga'ee jira. Gama biraan waaltaa to'annoo fi ittisa dhukkubootaa kan Afrikaa irraa Dr. Ken Gasong akka jedhanitti hoogganoonni Afrikaa weerarri marsaa biraa dhufuu waan maluuf jecha tarkaanfiin vaayirasicha ittisuu akka barbaachisu dhiibbaa gochaa jiran. Kunis keessumaa Aljeeriyaa, Tuunisiyaa, Keeniyaa fi Afrikaa kibbaa keessatti jedhu.
There's a very worrying tale is beginning to emerge and we are recording now about 10,000 cases per day.
Waan akka yaaddessaa ta'etu mul'achuu jalqabe. Yeroo amma guyyaatti namoota vaayirasii koroonaan qabaman 10,000 galmeessina. Yoo waan tokko hojjetamu ta'e ammas ta'e booda weerarri marsaa 2 nu mudachuu malaa jedhaniiru. Namoonni Afrikaa qaamaan otoo hin taane yaadaan tokko taanaan ardittiin vaayirasii kana injifachuu akka dandeessu addunyaatti agarsiisuuf jirraa jedhu Dr. Ken Gasong.
Naannoo Beenishaangul Gumuz godinaa Matakkal keessatti nageenyi dhabamuuf ittiin ka'insisaa heerri naannoo sanaa jiraattota saba Beenishaangul hin ta'in abbaa lafaa ta'uu dhorkuudhaa jedhu Piroofeesar Gargaaraan Daamxoo Tasammaa. Ogeessi seeraa Obbo Tamasgeen Gammachuu immoo gama isaaniitiin ibsawwan paartiilee garaagaraarraa ba'anirraa kan ka'e saboonni naannichaa keessumaa warri Gumuz lafa isaanii waan dhaban waan itti fakkaatuuf wal dhibdeen uumamaa jedhu. Barsiisa Daamxoon walitti bu'insa kana keessa jiddu seentummaan waata akka jirutti amanu. Obbo Tamasgeen immoo rakkoon kanuma hoogganoota mootummaati jedhu. Dhimmichi furmaata siyaasaa akka barbaadullee dubbatu hayyoonni lameen. Naakoor Malkaatu Amboorraa gabaase.
naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal keessatti baatiiwwan darban muraasa keessatti mootummaan akka jedhutti adda bilisa baasaa uummata Tigraay hidhattoota Gumuz leenjisee maallaqaan gargaareef hidhachiiseen lubbuun lammiilee nagaa hedduu darbaa akka ture kan gabaafamaa ture. Godinni Matakkal labsii yeroo tattamaan bulchiinsa komaanda poostii jalatti akka bulaa jirtu kan himamus ta'u darbuu lubbuu namoota hin hidhatinii hambisuu hin dandeenye akkasumas buqqaatiirraa isaan baraaruu hin dandeenye jechuudhaan kanneen ceephaan hedduudha. Yeroo tokko tokko bifa sabummaa qabaachuudhaan yeroo biraa immoo haaluma waliigalaatiin lubbuu lammiilee nagaa godina Matakkal keessatti darbaa turee fi rakkoowwan godina Matakkal keessatti uumamaa turaniif sababa isaa maali jechuudhaan hayyoota dubbisnee turre. Piroofeesara Gargaaraa Daamxoo Tasammaa Yuunivarsiitii Dabra Biraanitti barsiisaa saayinsii siyaasaa fi quunnamtii idil addunyaati. Ka'umsa rakkoo Matakkal kan jedhan haala kanaan ibsanii jiru. Naannoo Beenishaangulitti waa'een heera mootummaa rakkoo isa tokko. Heera naannoo Beenishaangul tumamerraa sabootni naannichaa shan abbootii qabeenyaa lafaa akka ta'an yommuu eeyyamu Amaaraaf sabootni kanneen biroo naannoo Beenishaangul keessa jiraatan garuu mirga abbummaa lafaa dhorkatamuun callisaniima akka jiraatan kan eeyyamu. Yoo mirgi abbaa lafaa hin mirkanaa'u ta'e bakka bu'umsi hawaasa keessatti qabaatu gaaffii keessa seenaa jechuudha. Yeroo gochaatti seenamu ammoo ajjeechaaf buqqaatiinis jiraachuu malaa jechuudha jedhan. Ogeessa seeraa kan ta'an obbo Tamasgan Gammachuu gama isaaniitiin ka'umsa rakkoo godina Matakkal keessaa ilaalchisuun yeroo dubbatan akkas jedhu.
Kan bira jiru ammayyuu muddama guddaatu jira. Gara bakka tokkotti uummanni buqqa'eetu bakka gandarraa keessa magandoota baadiyyaarraa gara magaalaatti buqqa'eetu. Kanaaf ka'umsa jettee fi ka'umsa guddaan ilaalcha siyaasaa, kitaaba siyaasaa, garee siyaasaa adda addaatiin ilaalchi siyaasaa kanarratti adeemsifamaa jiru. Walitti bu'iinsa kanaaf gahee guddaa qaba. Keessuma leetonni karaa gama Amaaraa jiran kaliirra darbanii Beenishaangul riiskii keenya jedhanii yeroo adda addaattu maqlachaa adda addaa beeksisa adda addaa baasaa turanii namoonni kun erga riiskii keenya jedhanii akka erga lafa keenya jedhanii lafa kanarraa nu buqqisuu murteeffatanii ka'anii kan jiru sodaa guddaa turre jira. Taanaan muummee ministeeraa hidhadhaa fi lola ofirraa lola erga jedhee fi mana keenyeen dhumnu kan jedhu baay'inaan dargaggoonni kun gara lagaatti isaan baqatanii gara fincila akkamitti deebanii jiru. Qaamni siyaasaa fi innis jedhamu yeroo adda addaatti maqlachaa ni laatu. Mootummaan naannoo Amaaraa karaa kominikeeshinii isaaniitiin jechoonni jedhaa ture jidduu gallee kufeenneen lolaa inni jedhaa ture. Kun Beenishaangulis immoo mataa isaa lafti keenya qofaanitti qo'aaraa yuungaa meeshaalee yuungaa bakka adda addaa naannoo Amaaraa bakka tuqanii deebii isaan laataa turan wal ga'ee guddamni kun angoota mootummaa dabalatee dhimma kanarratti karaa lafa jalaatti waan hojjetanis uummatatti gad bu'ee uummatarraa immoo gara tabaabsamlamni. Beekumsa keessumaa uummata Amaaraa uummata guddaa uumaa jira. Kanaafuu gahee mataasaa taphataa jira deemna mana.
Gama mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuziin kan dhagaa turre haleellaa sanaan yookaan ajjeechaa suukkanneessaa lammiilee irra gahaa tureen kan miidhamaa ture sabaan tokko miti. Abaluunis kan of keessatti hammate yookaan immoo saboota kanneen biroos kan of keessatti hammate jedhu. Haleellaa taasifamaa jirurraa wal dhabdeen jiru isa siin jettan ta'uu maaliin mirkaneeffachuu dandeenya?
Oromoon warri Shinaashaa jedhamu Agaawunis. Keenyi Amaaraa dabalatee du'aa jiru garuu xiyyeeffannoon yeroo baay'ee irratti taasifamu uummata naannoo Amaaraa fi uummata gundummaata Amaaraa jidduutti kan jedhe uummanni Oromoo uummanni Amaaraa uummanni Agawaa uummanni Shinaashaa walitti makamanii jiraatu yeroo baay'ee bakka tokko tokkotti isaanii naannoo daangaa Amaaraa kana jidduutti dhiyeenyaan wal keessa kan isaan jiraatanii bakka akkasitti na tarkaanfii fudhatamu walumatti jimlaa walumarratti nama isaan irraa adda ta'e irratti kan tarkaanfii fudhatan. Miidhaan garuu innaa tarkaanfiin adda addaa fudhatamu Oromoon keessa hin duune Shinaashaan hin duune Agawun hin duune inni jedhu duwaniiru qabatamaanuu hundumti keenyayyuu yeroo dhiyootti sooshaal miidiyaa kanarratti waan isa turreedha. Lamna faamaanis kana jedhu rakkinni keessan maalitti isaanii immoo karaa adda addaatiin qorannoo irratti gootu kan akka deebitti si laatan jechoota achi daddarbatan kana lukkoo kana boodeeffatan kan nutti ati lafa kana qofaa lafa kanarraa jireenya isaanii ammoo laaltu warri gundi baay'inaan bosonarratti hirkataniiti kan jiraatanii waan adda addaa bosona keessaa waan argamuun kan jiraatan hojjetanii qotanii maal godhanii miti soo bosonni kun oolufee kana boodaa jireenyi keenya gara fuudanii namoota sadanna kan jedhu sodaa guddaa isaan irratti jira. Dammeessaan kun namoonni akkas jedhan investimentiidhaaf dhaqatanii investimentiidhaan dhaqanii lafa isaan irra qubatan lafa kana boorri filandarii godhaniitu filannoo godhanii gara isaaniitti dhiyeeffachuuf irratti ammaan hojjetamaa jira kan jedhu. Kan ammaa inni kun itti bobbaasoo jette jechoota filas hin jedhe gamaagamanaan aangoonni mootummaan isaan darbatan walitti darbannaa qofaa osoo hin ta'in gara uummata isaaniitti gadi buusanii waan kana mobilaayizii kun.
Inni kan biraan itaana muummee ministeraaf ministeera dhimma alaa Itoophiyaa yeroo ammaa kanaa kan ta'an Dammaqa Mokonnin lammiileen nagaa lubbuu isaanii hidhatanii baraaruu qabu jechuun kan ergaa dabarsanii maalitti namootni hubatantu adda malee kayunsa namootni dhatani akka wal fixaniif miti yookaan rakkoon biraa akka dhalatuuf miti kanneen jedhanillee jiru sun maal jettu asirratti.
Wanti akkasii miidiyaadhaan baay'ee televizyiiniidhaan dubbachuu kee dura tu danda'ame keessaan itti deemtee qaamota gochuu barbaachisu maleettiittee akkuma amma godhaa turan sana milishaalaa leenjii waa ta'uu qaba dirdaa godhanii kakadaan uummata wajjin mari'atanii kan gochuu qaban. Isaan dhiisiitti namoonni kan bal'aawwan inni kana keessaa ta'ee hin qabne jedhamu iyyuu jecha gaafasii sirree akka hin ta'in dubbatameera. Fakkeenyaaf muummeen ministeeraa haasaa paarlaamaa keessatti godhanii nu kan barbaadnu madooshaa qabatanii gasoo qabatanii jireenya isaanii akka jijjiiran malee kan weeyyatanii akka wasoo dhabdiitti jedhama. Soosuun akkamatti miti kan darbatame jecha gaafas gaanaa muummeen ministeeraa dubbatame sirrii akka hin ta'in ibsuuf jedheen kana fudhatu. Iskoo garaa garaatti laachuuf eenyuuf banaadha jechinni gaafas darbate. Kanaaf inni sun mataasaa gahee mataasaa qaba jedhee dubbachuu danda'a.
Mootummaan federaalaa Itoophiyaas ta'e mootummaan naannoo Beenishaangul Gumuz ibsa yeroo garaagaraatti baasaa turaniif rakkoo naannicha keessatti uumamuuf giddu seentummaa adda bilisa baasaa uummata Tigraay Hawaatiin kan dheeraa turan kana ilaalchisee obbo Tamasgeen yaada isaanii akkasitti kennanii jiru.
Alamma sagalaa hojii namanii fudhachuu hin dhibaa maaliif rakkinni jiru jechoota angootiidhaa fi ifa jennu adda addaa karaa dhaabuu siyaasaatti isheetti siyaasaatti hin ta'uu jedhaa jirra. Otuu kana jennu gara haati jechuudhaaf. Yeroo adda addaatti kun lafti kun kan keenya riskii keenya kan jedhani dhaaba siyaasaa ABN fi dhaaba siyaasaa hoxangoota mootummaa naannoo Amaaraa jiran. Karaa biraatiin kana qofaa miti kan keenya qaaraanu kan keenya shaagdiinu kan keenya darbanii kan warra jedhani hooggantoota mootummaa naannoo Beenishaangul. So jeequmsaaf kanatu ga'ee godhataa jira. Haasaan kun immoo karaa adda addaatiin karaa harka lafa jalaatiin namoota hidhachiisanii waraana kana deemsaa jiru. Erga jenne hawaasni wajjin akka hin goone bittaa qabdiin yoo namoota kana waattu qacaree mana caasaa mootummaa keessa kaa'ee mindaga falaa jira. Mootummaa miti mootummaa biyya bulchaa jiru miti. Kanaaf ani inni kun dubbicha lafa rakkisan dhiisuuf waliin gara biraatti qabatan darbu itti gaafatamaa fudhachuu dhabuu waan jedhamu malee isaan jedhee amanuudhaaf fedhuudha.
Piroofeesara Gargaaraa Daamxoo Gama isaaniitiin rakkoo Beenishaangul Gumuz keessatti uumamuuf harki hawaasni jiraa jedhu. Naannoo Beenishaangul Gumuz keessumaa godina Metakkaliin Hawaat sirriitti beekaa lafootni investimentiitiin qonnaatiin Metakkal keessa turan hundumaa sadarkaa jedhamuu danda'amutti jeneraalotaaf koloneelota Hawaatiin kan to'atamee ture. Yeroo bakki bishaan hidha haaromsa guddichaatti ciisu qulqulleessanis hojii bosona qulqulleessuu sana kan fudhatan jaarmaayaa isaanii Meetek jedhamee waamamu yommuu ta'u akka barbaadan qofaatti lafa sanarraa muka qulqulleessaa turani. Yeroo sanatti immoo hojjettoota guyyaa Hawaasa Gumuz keessaa kan argataa turan. Akka lakkoobsa Itoophiyaatti bara 2011 karaa dimokiraasiitiin yeroo Hawaasa sirna mootummaa keessaa dhiibaman hojjettoota guyyaa sanaa akka meeshaa waraanaa hidhachiisaa turan odeeffannoon jira jedhan. Rakkoon naannoo Beenishaangul Gumuz keessumaa godina Metakkal keessatti uumamu akka furamuuf yoo barbaadan wantoota godhamuu qabu jedhan obbo Tamasgeen akkasitti kan isaan ibsan.
Hirmaanni isaa tarkaanfii garee lamaan irratti fudhachuu fakkeenyaaf hundi keessaas gaggeessota mootummaa ta'anii jechoota adda addaa daddarbatanii uummata kana warra kakaasaa jiran gama naannoo Hawaaraatiin naannoof danda'ee jiru tokko keessa galanii lafa keenyaa riftii keenyaa warra jedhan jidduu gallee tarkaanfii fudhannaa warra jedhan kanarratti tarkaanfii fudhachuu isaan kana walqixa gargaara gama lamaanii amma tarkaanfii fudhatiniif otuu komaandi poostii dhiiftee waan biraa gootee wantichi hin kabbanaa'u jara garuu garlachuu walqixxee fudhachuu amma gargaree Beenishaangul keessa warra jiran amaraarota irratti fudhachuu ni mul'ata garuu gama Hawaaraatiin hooggantoota mootummaa dhiisiiti warra. Siyaasa godhanii waan kana naannoo kana keessa godhanii uummata irratti kakaasaa oolu kakaasni fudhatan hin jiru. Furmaata ta'uu kan danda'u garlachuudha warra siyaasa dulloomee fi ilaalcha lafa babal'ifachuu fudhatanii kan hojjetanis warra garanaa qindeessanii hojjechiisanis lachuu irratti warra tarkaanfii fudhatanii qofaadha furmaanni kan dhufuu danda'u.
Mala furmaataa rakkoo Beenishaangul Gumuz godina Metakkaliin ilaalchisee Piroofeesara Gargaaraa Daamxoo Tasammaa haala kanaan ibsanii jiru. Duula hundumaa hirmaachisee fi cimaa ta'e gaggeessuun hidhattootaaf meeshaa waraanaa rakkoo uumuu danda'u dhabamsiisuun barbaachisaadha. Bulchiinsi mootummaa naannichaas bifa hunda hirmaachiseen caasifamuu qaba. Malli inni lammaffaa Hawaasni achi jiraatu Amaaras ta'e Shinaashaa qorqalbiitiinis ta'e meeshaaleetiin ga'umsuu barbaachisa. Kanammoo kan hojjetan mootummaa federaalaa, mootummaa Beenishaangul Gumuzii fi Amaaraa akkasumas gama kaamaashiitiin ammoo mootummaa naannoo Oromiyaati. Adeemsa yeroo dheeraa keessaa immoo murtoon siyaasaas ni barbaachisa. Heera mootummaa hundumaaf abbaa qabeenyummaa lafaa eeyyamu tumuun illee barbaachisaa ta'uu mala jedhan. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Milkaa Amboorraa.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiiloo herzii 13765 irratti meter bandi digda mission yukan kilohertz yukum kuda lama fafur tamarat akkasumas meter bandi sordomi toko kan kilohertz yukum kuda lama ibafur yusadde tamishan rat wita taaga jimaatat kopi afan oromotin dabars asrat rawata kopi borut warit tedebina.